បទអធិប្បាយសម្លេងនេះបានរៀបចំដោយផ្នែកកម្មវិធីអប់រំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការពារជំងឺនិងវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាពិសេសសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីគួយធានវីតំណាងឲ្យ Khmer Health Advocates បានឧបត្ថម្ភសម្រួលការបកប្រែនិងលោកប្រាក់បញ្ញាបានឧបត្ថម្ភការបញ្ចូលសម្លេងបានថតសម្លេងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2008តើអ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃរោគទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ឬដើម្បីរោគឲ្យដឹងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃរោគទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកសូមឆែកមើលប្រការនីមួយនីមួយដែលពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកតើតម្ងន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃរោគទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសឬស្រីមានរោគទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំមានរោគទឹកនោមផ្អែមនៅពេលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះឬនៅពេលខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយយ៉ាងហោចណាស់មានកូនងាម្នាក់ដែលកើតមកមានទម្ងន់9ផោនឬធ្ងន់ជាងនោះរង្វាស់សម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំគឺ140លើ90ឬខ្ពស់ជាងឬគេបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានការរោគលើឈាមកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនធម្មតាកូលេស្តេរ៉ុល HLD ឬកូលេស្តេរ៉ុលល្អរបស់ខ្ញុំគឺតិចជាង40សម្រាប់បុរសឬតិចជាង50សម្រាប់ស្ត្រីឬក៏កម្រិតគ្លីសេរ៉ាយរបស់ខ្ញុំគឺ250ឬខ្ពស់ជាងខ្ញុំហាត់ប្រាណតិចជាង3ដងក្នុងមួយអាទិត្យសូមចងចាំថាមនុស្សយើងកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយការគ្រោះថ្នាក់របស់គេពីរោគទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2កាន់តែមានការឡើងសួរថាតើសញ្ញាមុនការរោគទឹកនោមផ្អែមមានអ្វីខ្លះការនេះគឺនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមមានខ្ពស់ជាងធម្មតាប៉ុន្តែមិនខ្ពស់ល្មមមានរោគទឹកនោមផ្អែមទេបើអ្នកមានសញ្ញាមុនការរោគទឹកនោមផ្អែមនោះអ្នកទំនងជាការរោគទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហើយរីឯផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររបស់វាដូចជារោគបេះដូងរោគដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលខ្វាក់ភ្នែករោគអន់ខ្សោយតម្រងនោមនិងរោគខូចសរសៃប្រសាទដំណឹងល្អគឺថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សដែលមានសញ្ញាមុនការរោគទឹកនោមផ្អែមអាចការពាររោគទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2បានដោយឈានជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អសូមសួរអ្នកថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសញ្ញាមុនរោគទឹកនោមផ្អែមនិងរោគទឹកនោមផ្អែមក្រែងលោអ្នកគួរតែបានពិសោធន៍មើលរោគនេះ
បើត្រូវការឯកសារឬព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាខ្មែរស្ដីពីទឹកនោមផ្អែមសូមអញ្ជើញតាក់ទងអង្គការ Khmer Health Advocate លេខទូរស័ព្ទ1-800-505-4637ឬសូមអញ្ជើញចុច website www.ndep.nih.gov